dhageenyeef dubbisnerra. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo jaagaan fooyyetti deebi'an gargaarsa midhaan nyaataa argachaan jiru jechuun komatan. Mootummaan meeshaalee qotiisaaf sanyii facaafamu akka nuuf kennu waadaa galee tures hanga yoonaa nuuf hin kennine jechuun VOA'tti himan. Gama biraan namoonni gara ganda Angar Shonkoraa jedhamutti deebi'anii turan olaantummaan seera waan kabajamaan jirreef deebinee ba'uuf dirqamneerraa jedhu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz gargaarsi midhaan nyaataa gandoota aanichaa lamarraan kan hafe yeroo lama raabsameeraa jedhan sanyii qonnaan bultoonni facaafatan kennuu irratti harkifannaan jira erga jedhanii booda sanyii boobee kennuuf jirraa uummanni nagaasa haa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamu immoo qaama nagaa eegsisutti haa himatu jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaase.
Obbo Taaddalan ergan balootti deebi'ee jalama ta'uufii jedhan midhaan nyaataa mootummaan kennamuuf yeroo tokko qofa akka argatan himanii rakkoo nu quunname jedhanis ibsanii jiru.
Nuti achi deebinees wanta nuu ta'e tokko hin jiru wanta saakka'e tokko hin jiru fakkeenyaadhaa fi manni ijaaramee yookaan immoo manni geenyisan cabee immoo gombarri itti deebi'ee jiniifiyoonni taa'anii ture. Kanaaf iyyuu wanta tokko hin jiru akkasumattiidhaan waadaan nu galame sun wanta nu raawwatu tokko hin jiru akkasumatti inni immoo kunoo deebine gaafa jennu immoo reeshina iyyuu. Shuma nuu kennamti sanayyuu immoo sa'aatii isaanii hin furannu.
Aadde Koodee Qinaaxxii maatii isaanii 11 waliin gara Angar Shonkoraatti deebi'uu ibsanii sababa ittiin deebi'anii ba'an himanii jiru.
Kanarratti waan nu galleen nu manni keenyas hin jiru bakka yeroo nu dhannee sharaama keessa qubannee nutti immoo bakka bishaan gurraachi nu dhoowwatame. Kodaadhaa fi lafa keerratti galte tuusaduu lagaan funaannatiin nu hin jedhani bakka lafee namooti keenya warri bishaanitti guuraman guuramanii roorran guuramne maasitti qaama seeraatiin makalaakkaan mataan isaa ilaalaa oole jiida keessatti nama kota keenya. Amma sicha kanarra deebee lubbuudha deebiin amma makalaakkaan nu biraa ba'e mana hin qabnu maasii keessatti nu namne bishaan hin qabnu lafa qotannurraa lafa keenya qotataniiru mana keenya diiggataniiru. Kanaafi urgee baanee dhumnarra immoo kun addee maasii kana keessattuu uummata ammas hin jedhamin inni kaan barandaa namaa jala jiraataa jirra bakka jireenya keenya gara isaa wallaallee qallaba hin qabnu qallabni engadde waa kan nu bayyade bakkatti rakkinni keenya saamarra inni dhufu kan caalu lubbuudha nu keessa jira mootummaa qabna inni itti baqanne jiru. Warraa koo kunoo qoraan kun falaxe gurguriitiidhaa fi Oromiyaa keessa na Oromiyaa keessa turte xiyyaarru kunnaan kun kun amma ammaa kanatti kun hakiimii ture kun horeefu shiboosaa
Obbo Geetaachoo Rabbirraa walitti bu'iinsa ji'oota 9 dura uumameen miseensota maatii isaanii 7 akka dhaban dubbatu araaraaf dhiifamaan deebi'ullee ammallee mootummaan hin hojjetamne waan jedhanis dubbatanii jiru.
Dhaluma jennee lafa duwwaa irratti lafa onaa irratti gatamne mootummaan wayinee akkasitti nu jiraachise miti wayinee immoo achitti oleentuu nuwaa seeratu kabajne miti wanti ta'ee hin jiru nuwa waliin mataa wallaallee wanti wantuma argine wanti kana jennu hin qabnu. Haalli nu amma itti qaayyee jireenyuma rakkinaa keessa jiraataa jira. Mootummaan raayis shakkiin nuti qabnu amma irraatti namni wanjala hojjete kun jireenya findaataa jiraataa jira tasnaanna'ee amma.
Jireenya findaataa immoo yettan maal jechuu
keessa. Beeksifate jechuu koo yeroo sana namoota keenya miidhaman gaariidhaan lagatti gaffa'ee lagatti kan geessee guuretu jira. Haala inni ittiin adeeme dhufee hin beeknu dhufee jennaan uummanni ba'ee iyyatee jechuun makalakasa raawwitiin ba'anii nuu qabanii wanjalatti dhiyaate. Gaafanni wanjalatti dhiyaate jiru namichi kun sirriidhaan hojjate jedhee ragaa ba'e. Torbee lama booddee namicha kana waan isaan ittiin baasan wallaallee makalakaa fuudhee ba'e. Galee sagaleen booddee maatii isa sassaabbatee badee jira amma namni kun. Meeshaa qonnaa fi sanyii filatamaa xaa'oo kan nuu kennan. Isaati gama mootummaatiin meeshoo wanta akkasii nuu kenname iyyuu jechuu koodha. Maal bifuu barandaa namaarra mana namaarra inni kaan inni danda'u kiraayii fudhatee inni kaan immoo barandaa obulaa jira. Mataa keenyarra qonnee jiraanna moo eessarra qonna lafa abbaan barbaade akka barbaade gochaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namoota dhabamuu nagaatiin naannicha keessaa buqqa'anii turan 1077 caalan keessaa 1073 ol qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan gargaarsa midhaan nyaataa ilaalchisee komii ka'u irrattis deebii kennanii jiru.
Dhageenya irraa nus qaamaan bukkee geenye kan hubachuu yaalle irraa midhaan si'a lama kan achitti bu'ee yeroo bu'u garuu giddu galeessa aanaa irratti kan inni bu'e aanaa fi gara blandaa dhaquu fi makiinonni tokko tokko hanqinni tureera. Isa malee immoo dhoqqee bishaan guutuutiin waan kana kanaan wal qabate ituu ga'iinis akka ganda lamaa kan ta'an hafaniiru. Warri kaan garuu sirriimatti akka ittiin sakkaa'utti argachaa kan jiranidha. hubannu kan qabu faayidaa lachaa jedhamu yookiin faafaatee kan jedhamuu fi angarwaajjaa kan jedhamu akka isaan hin geenyedha kan informeeshinii qabu. Gaaffii isaan nu gaafatan makiinaa guguddaan akka nu dhufu, makiinaan dhoqqees bishaan danda'u akka nu dhufu jedhanii gaafatanii isa kana nuyi akka asitti sirreessaa irraa.
Sanyii fi meeshaalee qotiisaa irratti illee waan dubbatan qabu obbo Taarreqanyi.
Asoosaan yookiin asoosaa tokko kan jedhamu baaraayitii boobee yookiin maashinaa jedhamu gara erguu fi killiliin bitaa'edha. Inni kun iddoo tokko tokko gaheera achi waan hin geenyeef amma gidduu kana boru yookiin iskaan gidduu kana gahuu danda'a isa obsaan akka nu eeggatanii. Isa malee garuu meeshaan harkaa rakka doomaa saaphiphaa waan akkas akka jedhamu isaaniif jalqaba kan gahe ta'uusaa. Mixxiwwaniin hin argamne waan ta'eef asii amma murteeffamee bitamutti amma barbaadamutti yeroo xiqqoo fudhateera. Amma garuu murtaa'ee bitamee gaabsamuun waan jalqabamee fi shatan ammas ibsaan akka nuyi gammadee waan dagataman akka hin taane akka ituu nu ibsitaniif jenne. Yeroon boqqolloo darbeera. Amma garuu boobeen yeroo facaafamaa jirudha. Bokkaanis turee waan roobee fi isa kana amma. Gidduu kana yoo raabsames waan qaqqabu nutti fakkaata.
Namoota angarsoon koraa irra deebiitiin qe'ee isaanii dhiisanii deemuu himaniin ammoo haalli amma jiru ji'a tokko dura isa ture wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalamu jijjiirameeraa jedhan manneen ijaaramaniiru gargaarsis dhufaa jira jechuun lafti isaanii duraa qotamuu warra himataniinis qaama nagaa eegsisuu fi bulchiinsa aanicha jirutti himachuudhaan deebisiifachuu danda'u jechuun dubbatan. Uummatni nagaa isaa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamutti ammoo qaama nagaa eegsisuutti haa himatu jechuun dubbatan obbo Taarreqanyi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.